tāda vat ķierņa tokšanā, garantē. Kapsiets. Ņemiet trīs, būs pa divu.
Tirdziņi ar lauka labumu pilnām letēm šobrīd palikuši vien pircēju un arī pārdevēju atmiņās. Pandēmija ieviesa savas korekcijas patērētāju un ražotāju attiecībās, arī projektu īstenošanā, kas vērsta uz šīs nozares attīstību. Stāsta Eiro reģiona ezeru zeme īstenotā projekta lokāla food koordinators un zemnieks Ivars Gēba.
Vienīgais, kas tagad traucē, protams, ir šie Covid apstākļi, kad gan apmācības nevar klātienē noorganizēt, gan arī citus pasākumus, kuri bija paredzēts piesaistīt gan lauksaimnieku, zemnieku pārstrādātājus, gan arī potenciālos pircējus.
Taču tas nenozīmē, ka tie viens otram vairs nav vajadzīgi. Projekts ir nepieciešams stāstam Ivars Gēba.
Projekts ir ļoti interesants ar to, ka sadarbojās gan Lietuva, gan Latvija. Kā partneri tieši zemnieku organizācijas iniciatori bija lietuvieši, par cik ir pārobežu projekts, tad bija vajadzīgs partneris arī no Latvijas puses. Un šajā gadījumā nosaukums Local Food, jā, vietējā pārtika, arī liecina par to, ka uzsvars tiek likts uz vietējās pārtikas realizācijas iespējām. Paplašināšana, lai iepazīstinātu cilvēkus ar vietējiem ražojumiem.
Ražošana, popularizēšana, piegāde un pārdošana, nodrošinot vietējo produktu izstrādi un pārdošana patērētājiem tieši no ražotājiem. Tas, kā uzsver Ivars Gēba, ir galvenais šī projekta mērķis.
Šajā gadījumā tiks iepirktas gan teltis gadatirgiem, gan arī tiks iepirkts aprīkojums, lai veicinātu šo atzīstamību, gan uzņēmēju, gan pārtikas. Šajā gadījumā tiks nodrošināt arī uzņēmēju tirgošanās formu izšūšanā ar atpazīšanās zīmēm, gan arī projektā paredzēts apmācīt zemniekus gan par garšaugu audzēšanu, gan par gaļas lielloku turēšanu un piena pārstrādi kopā gan Lietuvā, gan Latvijā. Paredzēts iesaistīt pavārus vietējās pārtikas izmantošanā savos kulinārajos brīnumos.
Jā, mums jau ir aulies kļočkas, tas ir ļoti senu latgalies veidiens un vēl ir visādi mājas sieri, peķi, kā nogatavina vai kūpina speķi, piemēram, kūpinātie sieri centēlu receptēs. Nu, ir tādi, kā saka, ēdien jau ir daudz un dažādu.
Artūrs Pavļokēvičs, Latvijas lauka konsultācija un izglītības centra, uzņēmējdarbības konsultants Krāslavas novadā. Ir zemnieks un Dienvidlatgalē vietējā pārtikas ražotāja kataloga novada garša vadītājs. Viņš pārliecināts, vietējā produkcija ir jāpopularizē. Šis projekts ir viens no instrumentiem.
Tas ir būtiskākais, uzsvert savu vietējo lokālo ēdienu. Ja mēs vairāk virzam un lobējam vietējos mājaražotājus, ražotājus, tad pieprasījums loģiski arī aug. Jo ir vajadzīga reklāma, pašreklāma tā skaitā, pats es veicu neoficiālo kooperāciju un mēs salasam produkcijas divas reizes nedēļā un aizvedam piemēram uz Daugavpilī un cilvēkiem piegādājam to daudzumu to produktu, ko saražo vietējie, piemēram, Krāslavas novada mājaražotāji, gan gaļas, pieni, krējumi, medus, un tas tīkls mums arī plešās. Kā saka, ne tikai tas, ka mums ir novada garšu katalogs, kur katrs var ieiet, apskatīties, kur noter biologiskas kartupeļus, upenes, tējas vai tur medu un tā tālāk, bet mēs vēl arī neformālējam uz priekšu.
Projekts Local Foods būs vērsts tieši uz pierobežas vietējo ražotāju attīstību. Arī Ivara Gēbas saimniecība Kurmīši, kas Krāslavas novadā nodarbojas ar ārstniecības augu audzēšanu, interesēta iesaistīties šajā vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstības projektā un gaida Covid ierobežojumu atcelšanu.
Mūsu zāļu tējas liela daļa jau ir arī ļoti labi garšaugi, ja, gan visiem zināmais izops, salvija, ja, kuri arī tiek izmantoti tālāk gaļas pārstrādā, citi atkal siera ražošanā produkti. Jā, ka mēs arī labprāt iesaistījāmies šai projektā, bet pagaidām gaidām, kad notiks iepirkumi, jā, kad notiks tālākā virzība.
Local Foods, jeb vietējā pārtikas ražota atbalsta projekta vadošais partneris, ir Lietuvas Zemnieku savienības Zarasu nodaļa. Projekta kopsumai vairāk nekā 220 tūkstoši eiro apmērā. 85% ir Eiropas Savienības reģionāla attīstības fonda finansējums. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.